sing ons saam uit Psalm 89 verse 1, 3 en 6.
Berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here alleen, wat hemel en aarde gemaak het, en getrou bly tot in ewigheid. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, by ons allemaal wees. Amen.
Thank you.
Geliefde gemeente, kom ons bely nou saam ons ontwyfelbare geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan heilige, algemene, Christelike kerk. Ek die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Liefde gemeente, na die afkondiging van die wet gaan ons Psalm 12 sing, daarvan vers 6 en 7. En hier hoor ons hoe die woorde van die Here rein is en gelouterd is. Ek hou vir vers 6 voor. Die woorde van die Here is rein, gelouterd, meer as aller suiwerste metaal, gereinig 7 maal. So let op mooi na die woorde van die wet, en daarna sal ons ook sing hoe die woorde van die Here rein en gelouterd is. Ek hou vir die wet voor vanuit Exodus 20. Maar vooraf wil ek net vir u eers 'n paar verse lees wat direk volg op die wet. Van vers 18 tot en met vers 20. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basyn en die rokende berg merk, het die volk dit gesien en gebewe en op afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en sy vrees oor julle voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Dit is belangrik dat ons hierdie woorde ook lees en weet hoe die Here gespreek het in daai tyd en hoe ernstig dit was en wat sy vrees aan die hande ding dit was om te aanskou. Ons gemeente, laat ons dan met erns luister na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde geskape, en die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God in jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Vader wat in die hemel is, as ons weer vandag as gemeente voor U kan kom in gebed, besef ons weer wat groot voorreg ons het. Ons praat en ons mag durf praat met die enigste, ewige en almagtige God. U is ons God. En ons is U kinders. En Vader, wat 'n groot voorreg dat ons onsself U kinders mag noem. En hoe vertroostend is dit nie om te weet dat U, wat almagtig en ewig en ryk in liefde, ons God en ons Vader is, en dat U ons altyd beskerm. Ons dank U dat U ons geroep het, Vader, en dat U ons lief het, dat U ons deur die Seun Jesus Christus bewaar. Ons dank U vir al die oorvloedige barmhartighede en vrede en liefde wat U aan ons skenk. En ons bely saam met die digter, Vader, Here, U liefde bereik tot in die hemel, U trou tot in die wolke, U geregtigheid tot op die hoogste berge, en die reg wat U spreek tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here, hoe kosbaar is U troue God. U beskerm die mense wat by U skuil, en die huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van die goedheid. Ons dank U dat ons nou die voorreg het om weer uit die woord te luister na U stem. Ons bid is dat ons hierdeur nou die voorreg het om weer uit die woord uit te luister na wat U vir ons wil sê. Ons het hier die voorreg om te hoor hoe U met ons praat en dat U ons vermaan en dat U ons lief het. En die vermaaning kom slegs uit liefde. U is 'n jaloerse God wat omkyk en jaloers is op sy kinders. U sal altyd daar wees vir ons en U sal ons altyd beskerm en bewaar, selfs al kom dit met beproewinge. Selfs al word die liefde teenoor ons uitgedruk in 'n beproewing. Deur die beproewing is U ook daar. Vader, lei ons tog vandag, wanneer ons bly, by U is die fontein van lewe, in U lig sien ons die lig. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Gemeente, ons kan nou saam sing vanuit Skrifberuiming 28, waar ons verder bid, en ook bely, vir daarvan vers 1 en 4, ek hou vir vers 1 voor, O Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef, hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis, gee dat die naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, en alles mag heilig wees. Skrifberuiming 28 vers 1 en 4. Liewe gemeente, ons kan nou saam lees. Ons gaan vanuit twee dele lees. Eers Exodus 20 vers 14, die 7de gebod. En dan 1 Korintiërs 6 vanaf vers 12 tot 20. En daarna gaan ons Heidelbergse Katekismus Sondag 41 ook lees. Eerstens hou ek vir u voor die 7de gebod. Jy mag nie eeg breek nie. Dan lees ons saam vanuit 1 Korintiërs 6, daarvan vers 12 tot en met 20. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel. Maar God sal die een, sowel as die ander, tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir Here, en die Here vir die liggaam. En God het ook die Here opgewek, en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie, dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem, en het lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie, dat wat 'n hoer aanhang, dat hy wat 'n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees word. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle aan julleself nie behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik dan God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Dan ook ons fokus vers 13. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel. Maar God sal die een, sowel as die ander, tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. Jy kan ook gerus die Bybels oophou, soos wat ons deur die gedeelte werk in die prediking. Maar eers Sondag 41 van die Heidelbergse Katekismus. Vraag 108, wat leer die 7de gebod ons? Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarinteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Vraag 109, verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? Antwoord, omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel is van die Heilige Gees, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Liefdes, ek hou vir hier preek voor van Prof. Albert Coetzee van die Theologiese Skool te Potchefstroom. En voordat ek begin, gaan die psalm wat ons na die prediking gaan sing, dan vir hier voor. Geliefdes in ons Here, in die 7de gebod verbied die Here sy kinders om egbreek te pleeg. Man en vrou mag nie skei nie. Die oomblik wat ons dit hoor, is ons baie vinnig om onsself op die skouer te klop. Ag, dankie tog, daar is een van die 10 gebooie wat ek nie oortree nie. Trouwens, ek is nie eens getroud nie. Maar dan moet ons dadelik hoor dat die skrif verder leer, dat egbreek baie verder gaan as net die fisiese daad van egbreek. Jy kan ook egbreek pleeg, al is jy nie getroud nie. In die bergrede verklaar ons Here Jesus immers, julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. 'N man wat na 'n vrou kyk met lus en begeerte, het reeds egbreek gepleeg. En 'n vrou wat na 'n man kyk met lus en begeerte, het reeds egbreek gepleeg. Ons Here Jesus maak dit duidelik dat ons die 7de gebod weier moet verstaan as net die fisiese daad van egbreek. Daarom ons vraag, maar waaroor gaan dit ten diepste in die 7de gebod? Ons het enkele oomblikke terug die baie kort en kragtige opsomming gehoor vanuit Sondag 41, waar ons staan, ons moet kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Of om dit bietjie meer in vandagse taal te sê, in die 7de gebod beveel die Here ons om rein en heilig voor hom te lewe. As jy getroud is, of as jy ongetroud is. Ons moet onder alle omstandighede, of jy enkel lopend is of uitgaan, en of jy getroud is, en of jy weduwee en of 'n weduwnaar is. Onder alle omstandighede moet ons rein en heilig voor die Here lewe. En dit is waar die 7de gebod ten diepste gaan. Ons moet die Here verheerlik met ons liggaam wat aan hom behoort. En dit word ons baie duidelik in 1 Korintiërs 6. Maar om ons skrifgedeelte binne konteks te verstaan, moet ons eers iets weet van die agtergrond van die stad Korinthe. Die gemeente wat daar gestig is, asook hulle omstandighede teen die tyd wat Paulus hierdie brief vir hulle geskryf het. Nou Korinthe was 'n baie groot Griekse hawe stad. En die stad was hoofsaaklik bekend vir twee dinge: handeldryf met hulle groot hawe wat hulle daar gehad het, asook ongelukkig immoraliteit. Korinthe was bekend vir losbandigheid gewees. Die kombinasie van handelaars, rykdom en matrose het veroorsaak dat die stad se morele waardes baie laag was. En nog meer was daar ook die tempel vir Afrodite, die Griekse godin van liefde en skoonheid. En deel van die aanbiddingsritueel was om met een van die duisende prostituutpriesteresse by die tempel te slaap. Paulus het die gemeente in Korinthe gestig tydens sy tweede sendingreis. Hy het lank onder hulle gewerk, maar soos gewoonlik het hy 'n ruk later voortgereis om nuwe gemeentes te stig en bestaandes te ondersteun. Ongelukkig, nadat hy Korinthe verlaat het, het hy ontstellende nuus ontvang. Daar is partyskappe in die gemeente, en party het gesê, ek is vir Paulus, ander ek is vir Apollos. Een, ek is vir Sefas, en nog ander, ek is vir Christus. Die gemeente was verdeeld, en as dit nie genoeg was nie, moes Paulus ook van die ander ontstellende skokkende nuus hoor, en dit was oor die onsedelikheid binne die gemeente. Paulus moes hoor dat sedeloosheid van krag tot krag in die gemeente gaan. Trouwens, hy skryf dit baie sterk, hy sê, hy hoor van losbandigheid in die gemeente in Korinthe, waarvan hy nog nie eens gehoor het by die heidene nie. En net om het erger te maak, hy het al vir hulle 'n vorige brief geskryf, waarin hy hulle hieroor aanspreek. Soos ons dink in die stad Korinthe en die gemeente in Korinthe, dan moet ons dink aan 'n groot stad en 'n losbandige stad. En ongelukkig is daar nog losbandigheid in die gemeente ook. Daarom skryf hy onder leiding van die Heilige Gees in hulle, ons liggame behoort aan julle, aan die Here. Die gemeente, as jy een ding moet onthou vanoggend, is dit. Ons liggame behoort aan die Here. Sommige Korintiërs was onder die indruk dat hulle met hulle liggame kon doen net wat hulle wil. Hulle het selfs 'n slagspreuk hiervoor gehad. Alles is my geoorloof. Alles is my toelaatbaar en ek mag enigiets doen. En dit wat dit so interessant maak, is dat dit baie waarskynlik Paulus se eie slagspreuk hierdie was. 'N slagspreuk waarmee hy 'n gelowige se vryheid in Christus beklemtoon het. Dat 'n Christen nie meer gebonde is aan allerlei uiterlike wette en reëls nie, maar dat ons vrygemaak is. Maar die Korinthiërs het Paulus se slagspreuk misbruik en dit verkeerd aangehaal. Paulus het hiermee die vryheid beklemtoon wat 'n Christen het, en ons is vry van die wet en die sonde, maar hy het hoegenaamd nie bedoel dat die gelowige nou vry is om te sondig nie. Hy het hoegenaamd nie hiermee bedoel wat sommige Korintiërs hiervan gemaak het nie. Daarom gee Paulus twee beperkings. Alles is my geoorloof, ja, kom ons gebruik nou maar julle woorde, maar nie alles is heilsaam nie, nie alles is goed vir jou nie. Alles is my geoorloof, sê hulle, ja, maar ek gaan my nie deur enig iets laat verslaaf nie, soos het in die 83 vertaling staan. Gelowige moet daarteen waak om dinge te doen wat nie heilsaam of voordelig is vir hom of die gemeenskap nie. En ons moet waak daarteen om deur enig iets verslaaf of oorheers te word. Ons is nie meer slawe van die wet of die sonde nie. Ons is vrygemaak in Christus. Indirek dan, die gelowige kan nie maar enig iets doen nie. Ons moet met ons liggaam doen, net wat die Here verheerlik. Maar die Korinthiërs het ook 'n tweede slagspreuk gehad. En hierdie een dalk bietjie meer bekend as die eerste een. Kos is vir die maag, en die maag is vir kos. Om honger te wees en die honger te stil, is bloot natuurlik. Daar is niks meer verkeerd nie. Dieselfde met jou seksuele aptyt. Dit is 'n blote natuurlike liggaamlike behoefte, en dit is net so natuurlik soos eet en drink. Dit het geen morele implikasie vir die mens nie, en dit het geen invloed op sy geestelike lewe nie. Daarom kan die mens bloot voortgaan om hierdie behoefte te bevredig. En hier het ons te maak met 'n baie ou Griekse idee. Die skeiding tussen liggaam en siel. Waarin daar gesê is volgens die Grieke dat die liggaam is onbelangrik. Al wat belangrik is, is my siel. Die liggaam was verganklik, is verganklik, maar die gees is ewig. Wat jy met jou liggaam doen, het hoegenaamd nie saak gemaak nie. Solank jou gees onaangetast bly, kan jy maar doen wat jy wil. En daarom dat sommige van die Korintiërs ook gesê het, maar daar is geen beperkings op wat hulle liggame eet nie. En daarom kan daar sekerlik ook geen beperkings wees op hoe hulle seksuele drange bevredig nie. En as ons hierdie dinge hoor, dan hoop ek dit skok jou. Ek hoop dit is vir jou skokkend om te hoor hoe hierdie mense redeneer. Maar toch kan ons ook verder gaan om te sien hoe in ons dag en tyd het ons waarskynlik afgestomp geraak vir hierdie dinge. Hierdie dinge skok ons nie meer nie. Ons sien dit en ons hoor dit elke dag rondom ons. Sommige Korintiërs het absoluut niks verkeerd gesien met dit nie. Dit is dan ook nie vreemd dat Paulus vir hulle so skerp in ons fokusverse antwoord nie. Een mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie. Letterlik, en dit is effens kras, want dit is die woord wat Paulus hier gebruik, die liggaam is nie vir hoerery nie. Die liggaam wat die Here aan ons gee, is vir hom en vir hom alleen. Dit behoort nou aan hom. Christus het ons siele kom loskoop, maar ook ons liggame. En daarom behoort het aan hom. Daarom kan een gelovige nie met sy liggaam doen net wat hy wil nie. En die woorde van vers 13, 'n mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here wat ook oor ons liggame Here is. Ons moet God met ons liggame verheerlik wat aan hom behoort. Dit echo wat Paulus ook vir die Tessalonisense gesê het in Tessalonisense 4. Dit is die wil van God dat jy heilig moet lewe. Weerhou jy van ons sedelikheid. God het ons nie geroep om ons sedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. En terloops, Paulus weerlê die Korintiërse slagspreuk van kos is vir die maag en die maag is vir kos. Hy maak dit vir hulle baie duidelik. God sal die kos en die maag tot niet maak. Dit het nie vir hier namals betekenis nie. Maar ons liggame, dit het ewigheidswaarde. God sal ons liggame opwek, net soos hy Christus in die doodheid opgewek het. En dan baie duidelik, omdat ons liggame vir hier namals betekenis het, kan een gelovige nie met sy liggame maar net doen wat hy wil nie. Geliefdes, tot hier is dit uit ons skrifgedeelte baie duidelik. Gelovige se liggame behoort aan die Here. Dit is sy eiendom. En net om hierdie punt goed te laat insink, net om hierdie spyker bietjie dieper in te kap, gaan Paulus dan voort met nog twee argumente oor hoekom dit so is. Twee argumente wat hy inlei met 'n vraag van verbasing. Weet julle dan nie? Vers 15, weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Letterlik, weet julle nie dat julle liggaam 'n lede van Christus is nie? Bietjie verder in 1 Korintiërs skryf Paulus dat gelowiges saam die liggaam van Christus is en elkeen afsonderlik 'n lid daarvan. En is dit nie wonderlik om te weet nie? Ons met alles wat ons is, is in Christus ingelyf. Ons hele menswees behoort aan hom, ook ons liggame. En daarom mag gelowige nie die Here beroof van wat syne is deur dit losbandig te gebruik soos wat hy wil nie. Eindelik is losbandigheid nog erger as roof. Dit veroorsaak dat gelowige se eenheid met Christus vervang word met 'n eenheid met iemand anders. En 'n nuwe eenheid word geskep deur losbandigheid. In Genesis 2 vers 24 kom daar 'n verbinding tot stand wanneer man en vrou met mekaar slaap. Die twee word een. En daarom vra Paulus: "Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou en weer in sy skerp woord, weet julle nie dat iemand wat met 'n hoer omgang het, liggaamlik een met haar is nie? Maar 'n gelowige is dan een met Christus. Hoe kan ons so iets doen? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontugtige vrou maak?" En dit op die baie skerp ontkenning. Beslis nie. Gelowiges se liggame behoort aan die Here. Ons liggame is lede van Christus. Maar Paulus gee nog 'n tweede argument hoekom ons liggame aan die Here behoort. Vers 19, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Bietjie vroeër in 1 Korintiërs het Paulus geskryf dat die gemeente saam die tempel van die Heilige Gees is. Hier gaan hy nou verder deur te beskryf dat elke gelovige se liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is. En soos ons uit die Ou Testament weet, die tempel van God is heilig. Dit is waar hy self woon en dit is aan hom gewy. My en jou liggaam word nie heilig genoem omdat dit so heilige plek is nie. Dit word heilig genoem omdat die een wat daar woon heilig is. En denk net 'n bietjie hieraan. Wanneer jy in 'n gebou woon wat aan iemand anders behoort en jy is goed opgevoed, dan sal jy tog daardie gebou oppas nie waar nie. Jy sal die eienaar se reëls gehoorsaam. En wat van die Here se tempel? Die Here wat in hierdie gebou van my woon. Hoeveel te meer moet ons nie ons hemelse eienaar se reëls gehoorsaam in wie se tempel ons bly nie. Ons kan daarom nie ons liggame gebruik soos wat ons wil nie. Ons liggame behoort aan die Here en dit is sy eiendom. Dit is 'n tempel van die Heilige Gees. En dit is ook hoekom die Heidelbergse katekismus bely, omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. Geliefdes, dwarsteer ons skrifgedeelte beklemtoon Paulus in amper elke vers dat gelowiges se liggame aan die Here behoort. Hierdie feit vorm die fondasie vir die opdragte wat volg. En die opdragte wat volg is baie prakties. Hier hoor ons wat God van ons verwag in terme van ons liggame. In 1 Korintiërs 6 gee die Here ons twee opdragte in terme van ons liggame. Een negatief, wat sê wat ons nie moet doen nie, en een positief, wat sê wat ons wel moet doen. En die wat ons nie moet doen nie, is in vers 18. Die opdrag is baie eenvoudig. Vlug. Vlug vir seksuele losbandigheid. Die 83 vertaling sê dit so: julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Die ouer vertaling sê dit bietjie meer letterlik: vlug vir die hoerery. Vlug. Die werkwoord beskryf die intense begeerte om van iets of weg te kom vir veiligheid. Om weg te jaag, weg te vlug ter wille van my veiligheid. En die manier waarop hierdie werkwoord in die oorspronklike taal geformuleer is, maak dit baie duidelik dat dit 'n aanhoudende opdrag is. Vlug aanhoudend, sonder ophou. Moenie omkyk nie en moenie vir 'n oomblik slap lê nie. Moet nooit ophou nie. Vlug en vlug heeltyd. Wat sê dit dan vir ons vandag, geliefdes? Seksuele sondes is anders as ander sonde. Geen mens is gevrywaar van die versoekings daarvan nie. Daarom is ons opdrag dat wanneer ons op hierdie gebied versoek word, om nie eens te stop en daaroor te redeneer nie. Ons opdrag is om te vlug en onmiddellik te vlug. Ons moet nie rationeel daaroor begin dink en sê, ja, maar ek kan so ver gaan, want ek sal kan stop, en dis oké okay nie. Jy moet vlug. Dink maar aan Josef wat vir Potifar se vrou gevlug het. Dis asof die Here deur Paulus sê, moenie eens in die nabyheid van seksuele losbandigheid kom nie. Moenie met vuur speel nie. Daar is maar net een vonk nodig om 'n groot brand te veroorsaak. En as sulke gedagtes en liste eers by jou pos gevat het, dan raak dit baie baie moeilik om die sonde te oorwin, en dan gaan dit ook baie maklik oor in dade. Geliefdes, die Here beveel ons om te vlug van alle forme van seksuele sondes. Dit ekho wat ons in Efesiërs 5 vers 3 hoor, soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onderrede selfs geen spraak wees nie. Daarom bely ons in ons katekismus: alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hardgrondig haat. En net 'n bietjie verder in die katekismus, in die lig van wat God sê, in die lig van God wat sê ons moet vlug van alle forme van seksuele sondes, God verbied alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, liste en alles wat 'n mens daartoe kan lei. Nou hierdie dinge gesê, kom ons dan by die moeiliker deel uit. En dis wanneer ons eerlik en reguit met mekaar praat oor waarvan ek en jy moet vlug. En dis nie lekker om te hoor nie, en dis nie lekker om te moet sê nie. Maar dis wat die Here beveel, en daarom gehoorsaam ons dit, en daarom skerp ons mekaar ook op. Wanneer die Here praat, dan praat hy ernstig, en hy praat duidelik. Waarvan moet ek en jy vlug? Waarvan enige flieks en series wat enige vorm van seksuele gedrag uitbeeld en uitlok? Ek kan nie as gelowige na hierdie dinge kyk nie. Heel dag word jou brein gepomp met hierdie goddelose dinge, en mens kan dan nie anders as om jou gedagtes daarop terug nie. As mens dit in 'n weegskaal moet sit, die hoeveelheid gemors wat mens inkry vanaf die wêreld, weeg aansienlik swaarder as die woorde van die Here. en dit wat ons van hom inkry elke dag. Te bring ons ook dan dadelijk by die tweede punt uit. Ons moet vlug van pornografie. Vlug van pornografiese webblaaie en tydskrifte. En hoe moeilik is dit nie? Dit is om elke liewe hoek en draai. Jy kan nie op die internet gaan en soek vir enig iets wat jy moet kry, sonder om daarmee geconfronteerd te word nie. Jy kan nie op die N1 in Johannesburg toe ry, sonder dat jy voorbij een bord ry, wat jou verlei nie. Dit is om elke hoek en draai. Pornografie en masturbasie is in ons dag en tyd een enorme verslawing. Vooral onder mans. En ek sluit nie vrouwens hierby uit nie, maar vooral onder mans. Amper alle mans van ons generasie is, of was, verslaaf hieraan. Miljoene mense wereldwijd worstel hiermee. En ook gelowige mense. Ook ons wat hier sit. Maar Here se opdrag is duidelik. Ons moet vlug. Ons kan nie by dit verby nie. Hoe kom ek weg daarvan? En dit is waar ons mekaar so nodig het. As het voor die ding te staan kom, kan ons nie anders om uitroep, maar hoe? Hoe breek ek met die verslawing? En gemeente, dit is waar dit so belangrijk is, dat ons by mekaar bly, en met mekaar praat, en dat die gemeenskap van die gelowiges sterk bly. Ons kort medegelowiges wat by ons kan staan. Ons kort medegelowiges wat saam met ons bid, en wat saam met ons waak, en saam met ons worstel, wat self al met die verslawings gebreek het, en wat goeie skrifgetroue hulp kan weet. Ons kort een groter openheid, om dinge in die licht te bring en te bely. En een van die grootste leens van die Satan is, maar jy is die enigste een wat met die probleem sit. En jy is so vuil en jy is so sleg, en jy beter het net nie vir iemand sê nie, want dan gaan hulle weet, en het gaan uitkom en allemaal gaan weet dat jy vuil en sleg is. En dit is nonsens, dit is nie waar nie. Ons allemaal sit met dit, ons allemaal is vuil en sleg. En daarom moet ons een groot openheid hê oor hierdie, een groter vertrouwe plaas en daarom met mekaar praat. Maar geliefd is om seksueel rein en heilig voor Here te lewe, beteken nie net dat ek van pornografie moet wegvlug nie. Dit beteken ook dat ek moet wegvlug van forme van seksuele aktiwiteite wat in ons samenleving vandag so algemeen is, maar teen die Here se wil is. En hoe moeilik is dit nie om hieroor te praat, ook met ons vriende en ons familie nie. Ons moet wegvlug van saambly, wegvlug van seks voor of buiten huwelik, wegvlug van homoseksuele verhoudings. God het die seksuele bedoel net vir een plek, binnen die huwelik, tussen een man en een vrou. En so openbaar die Here dit dwars deur die skrif. Want as juist daar, binnen die huwelik, wanneer twee mense so intiem, mekaar so intiem vertrou, dat het tot sy wonderlike God gegewe doel en vervulling kom. En kort geliefdes, ons opdrag is om te vlug van enig iets wat ons tot seksuele sonde kan verlei. Enige gebaar, enige houding, enige suggestie. Ons moet dit doen omdat die Here in die verse net voor ons skrifgedeelte een baie, baie harde waarskuwing gee. Moet nie julle self mislei nie. Geen onseerlikes, of afgodsdienaars, of egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaards, of kwaadpraters, of bedrieërs, sal deel kry aan die koninkryk van God nie. 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10. Geen persoon wat volhard in onseerlikheid, in enige vorm van onseerlikheid, sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En dan moet ons ook dadelijk uitroep, maar beteken dit dat daar dan vir my geen hoop is as ek hierdie dinge gedoen het nie? Beteken dat daar vir my geen hoop is as ek myself hieraan al skuldig gemaak het nie? Beteken dit dat vir elkeen van ons wat ons al skuldig gemaak het hieraan, dat ons verlore is? Is al die Korintiërs verloor? Is ons hele generasie verloor? Ons dank die Here inteendeel. Die eerste vers in 1 Korintiërs 6, wat seksuele sonde so sterk veroordeel en vermaan, vers 11, en so was party van julle ook. Die mense aan wie Paulus geskryf het, het hulle skuldig gemaak aan onseerlikheid en afgodsdiens en egbreek en die beoefening van homoseksualiteit en nog baie ander dinge. Hulle het. Maar is dit die einde? Beteken dit dat hulle allemaal verloor is? So was party van julle ook. Hoor die rest van die woorde, maar julle het sonde laat afwas en julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en die Gees van God. In Christus is daar vryspraak van ons sondes. Christus het gesterf ook vir my sondes en ook vir my seksuele sondes. Hy kan my daarvan verlos en reinig. Hy kan my ook daarvoor vergewe. En wat 'n troos is dit nie? Ten spyte van my verlede, ten spyte van daardie dinge wat ek wens, ek net kon begrawe dat niemand het ooit sal weet nie. Ten spyte van die dinge waar ek so skaam is, is daar verlossing in Christus. Ek kan en ek moet ook dan met hierdie sonde van myne ontvlug en het aan hom bely. Hy roep ons. Hy is sy hand uitgestrek en sê, kom my kind, ek is hier. En dan moet ek bekeer. Maar dan moet ek deur die krag van die Heilige Gees nou 'n nuwe lewe leef. Want as verlossing in Christus, iemand wat losgemaak is van hierdie slawerny, kan ek nie meer hierdie sonde doen nie en verslaaf wees aan hierdie sonde. Ek moet daarmee breek en ek moet breek met die ou mens. Ek moet vlug van hierdie sonde. Ek moet doen soos Christus gesê het vir die vrou wat op oorspel betrap is, gaan en moet van nou af nie meer sonde doen nie. En dit bring ons dan outomaties by die tweede opdrag ten opsigte van ons liggame in 1 Korintiërs 6. Eers het ons die negatiewe opdrag gehoor, vlug van enige vorm van seksuele losbandigheid. En in die tweede plek hoor ons dan nou die positiewe opdrag in die skrifgedeelte. Verheerlik God in jou liggaam. Vers 20, julle is gekoop en die prys is betaal. Letterlik, julle is duur gekoop. Ons is ten duurste gekoop met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Ons is gekoop en God is nou ons eienaar. As hy nie gehuiwer het om ons ten hierdie prys te koop nie, is die enigste logiese en praktiese gevolgtrekking dan die oorblywende woorde van vers 20. Verheerlik God dan in julle liggame. Ons moet hom eer met ons hele wese. Ons moet ons hele mens wees daarop rig om hom te verheerlik. Ons moet onsself, ons liggaam en siel volkome tot beskikking van God stel. En hiermee saam moet ons ook bid dat die Heilige Gees ons in ons heiligmaking sal lei. So ons al hoe meer en meer daartoe sal streef om die Here ook in ons liggame te verheerlik. En geliefdes, het is een vreugde om dit te mag doen. So om saam te vat, ons lichaam is vir Here belangrik. Christus het beide ons lichame en ons siele kom verlos. En daarom dat die Here sê, jy kan nie jou lichaam na willekeur gebruik nie. En geliefdes, is belangrik. Ons kan nie met ons lichame doen net wat ons wil nie. Dit behoort aan die Here. Dit is sy eiendom. En daarom, vlug van enige vorm van seksuele losbandigheid en verheerlik God met die liggaam wat hy vir jou gegee het. Dit is waaroor dit ten diepste in die sewende gebod gaan. Amen. Geliefdes, ons gaan nou vanuit Psalm 51 sing. Daarvan vers 1 en 4, waar ons om die Here se genade smeek. Hierdie psalm is geskryf deur Dawid, na sy oorspel met Batsheba. En hier is een van die mooiste psalms waar ons sien wat ware berou is. En ons sien ook hoe Dawid die Here smeek om genade. Ek hou vir die vers 1 voor. Ontferm, o God, ontferm u tog oor my. Ontsluit die bron van die barmhartighede en wis uit die smet wat kleef aan al my lede. En maak my siel van sondeskuld weer vry. Was my geheel tot my behoudenis. Was weg tog, Heer, die skandvlek van die sonde. Die kwaad wat my altyd voor oë is. Hoe voel ek nou die brandpyn van my wonde? Psalm 51 vers 1 en 4. Ons almagtige God, U doen wat U wil. U sit daarbo op die troon, heilig, met die serafs wat die heel dag uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Vader, hoeveel te meer met ons nie uitroep nie. Dankie dat U ons bevry het, Vader, en dat U U Seun vir ons gestuur het. Dankie dat Jesus Christus ons siel en ons lichaam kom bevry het en kom verlos het. Ons lichaam behoort aan U. Ons is lede van Christus. Ons lichame is tempels van die Heilige Gees. Vader, U ken ons elkeen se harte. U ken ons elkeen se gedagtes en ons gevoelens. U weet wat ons elkeen dink en U weet wat in ons elkeen se lewe al gebeur het. U kan so maklik dink, ons steek het sommer net weg. En dan is dit vir altyd weg. En dit is nie so nie, Vader. Ons gruwelikste sondes bly altyd vastleef. Dit gaan nooit weg nie. Selfs wanneer ons gebreek het met die sonde, sal die herinnering daaraan toch altyd wees. En Vader, ook dit is genade. Dit is genade om dat ons herinner word daaraan en wat sy onheer ons die naam aandoen en wat sy skade ons maak met ons sonde. Daarom, Vader, vraag ek U dat U persoonlik sal werk met elkeen van ons. Dat U ons allemaal sal lei en ons vra dat U met ons allemaal sal wees elke dag. Dat U ons troos sal gee. En dat ons na U toe kan hardloop met ons skaamte soos 'n klein kindjie en het by U voete kan kom neerlê. Wat 'n groot troos, Vader. Weer eens, U ken ons skuld. En ons vra vir U vir vergifnis, Vader. Ons vra U om ons asseblief toch te vergewe vir ons sondes. U weet wat elkeen sin is. Vader, gee ook dat ons na hierdie diens ook U weer sal gaan opsoek in ons persoonlike stilte tyd. En dat ons erns sal maak met U. Ons het gebed nodig. Ons moet bid elke dag vir krag. Ons moet bid elke dag vir vergewing van sondes. Vooral ook, soos ons nou gehoor het, seksuele sondes. Vader, dan wil ons U vra dat U die huwelike sal seën en beskerm wat daar reeds is. Een heilige verbintenis vir U. Iets besonders mooi, dat U dit in die hand sal hou, en die twee persone wat daar betrokke is, dat U hulle sal lei en hulle sal seën en sal beskerm. Dat die een altyd die ander sal voorgaan in vergewing. Vader, gee dat hulle getrou sal wees aan mekaar, en dat hulle nader aan mekaar sal groei, maar eerstens nader aan U sal groei, want dit is die belangrikste. Vader, soos daar ook verloofd is, wat in die voorbereidingstyd is, gee ook dat hulle in die tydperk rein sal bly, en dat hulle sal nee sê vir die versoeking wanneer dit kom. Want U is heilig en U vereis dat ons heilig is en dat ons liggame oppas, want U laat die Heilige Gees in ons tempels woon. Vader, gaan ek so dan met die jong mense wat met iemand uitgaan, toe hulle leer van liefde en het geniet, dit is 'n wonderlike tydperk. U weet het ook. Gee ook dat hulle daar in mekaar sal eer en dat hulle in daai verhouding U sal eer en U sal opsoek altyd. Dat U hulle lig sal wees op donker paaie en op versoekings. My Vader, ook hulle wat nog soekend is na maat. As het U wille seën hulle met die perfekte huweliksmaat, wat perfect pas. Vader, ook dit is 'n goeie tydperk. Een tydperk waarin ons alleen onszelf kan voorbereide op, om saam iemand te wees. Onszelf alle meer kan het groei en heilig maken, zodat wanneer die ander persoon kom, dat ons net oorloop van U liefde en vrede en blijdskap wat daarin is. Vader, elkeen wat seer gekry het op hierdie gebied, wil ons ook vra dat U hulle troos gee en genesing gee. Daar is soveel skade wat gedoen kan word in 'n verhouding wat nie tot U eer is nie. Soveel skade wat twee mense mekaar net misbruik. En het los soms lewenslange skade. Soms skade wat nie reggemaak kan word nie. Skade wat nie teruggeneem kan word nie. Vader, gee hulle ook troos. En hou hulle vas in die liefde. Vader, gee dat ons elkeen sal vlug vir ons seerlikheid. Dit is 'n gebed wat ons elkeen elke dag moet bid. Dat U ons beskerm daarvan. En dat U ons die krag gee om te sal vlug. Net vir seksuele sonde sê U, vlug. Moet niets anders probeer nie, vlug. Aanhoudend, sonder ophou. Dit is belangrik, Vader, en ons sal vra dat U vir ons krag gee daarvoor. En die positiewe kant dan daarvan, dat ons U sal verheerlik met ons liggame. U het hierdie liggame vir ons gegee, en U woon daarin, en U is ons hemelse eienaar. Hoe kan ons dan nie hier reëls nakom nie? Hoe kan ons dan nie hierdie tempel oppas nie? Ons wat vrygekoop is van die sonde, en van die wet deur Jesus Christus. Vader, ons vra, dat U ons allemaal sal lei vandag, en U wat deur U krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dank. Aan U kom die eer toe. In die kerk, deur ons verbondenheid met Jesus Christus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Ek meen, daar is nou kans vir liefdegawes. Maar voor ons dit doen, gou ek vir Psalm 99 vers 1 voor. In Psalm 99 sing ons waar God die koning is en hy regeer en God is heilig, maar toch is daar vergifnis. Vers 1, God die regeer, beef o volke, eer die God wat troon, waar regeer op zwoon, wat in Israel sy gerig bestel. Aarde en al wat lewe, laat het voor hom bewe. Psalm 99 vers 1, 2 en 5. die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.